Xa levastes a cabo o concurso de talentos. É o momento de cubrir a fase 4 do vosso diario de aprendizaxe. Nesta fase puxestes en práctica todo o que aprendestes durante a situación de aprendizaxe. Organizastes o vosso concurso, practicastes as actuacións e fixéstelo realidade. Agora, podedes escribir no diario sobre como foi todo ese proceso, que desafíos atopastes e como os superastes. Anotade e compartide deste xeito os vosos logros. Inquedanzas e avances serviravos moitísimo na vosa futura aprendizaxe. Se non tedes o diario de aprendizaxe, podedes ver o documento dende esta ligazón.